στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ, ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός αληθεύ, και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον εμάς από βάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάσιμον. Είχαμε ξεκινήσει την προηγούμενη Τρίτη ένα κεφάλαιο του Αγίου Ιωάννη της Κλίμακος που μιλούσε περί χαροποιού πένθους. Και αναφέραμε αυτό γιατί κυρίως αυτό το βιβλίο διαβάζουμε, μας προτείνει η Εκκλησία να διαβάζουμε τη Μεγάλη Σαρακοστή, και επειδή το πνεύμα της Μεγάλης Σαρακοστής είναι αυτό, είναι αυτό το, η σύζευξη αυτών των δύο φαινομενικά αντιφατικών καταστάσεων, της χαράς αντιθέτων καταστάσεων, της χαράς και της λύπης, αυτής της αίσθησης του πένθους που γεννά την ελπίδα, που γεννά την χαρά. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή εκφράζει το γνήσιον πνεύμα της πνευματικής προσπάθειας, του πνευματικού αγώνος. Εάν κανείς θα ήθελε να περιγράψει την πνευματική ζωή, την χριστιανική ζωή, θα μπορούσε να δει τη Μεγάλη Σαρακοστή. Το όλο πνεύμα, ήθος και η ατμόσφαιρα της Σαρακοστής, όπως την προτείνει και την προβάλλει η Εκκλησία μας, από τις ακολουθίες μέχρι τους κανόνες, τους ασκητικούς, μας μαρτυρεί αυτό το ήθος του χριστιανικού πνεύματος. Και αυτό το χριστιανικό πνεύμα κυρίως έχει σαν κεντρική θέση η μετάνοια. Εξάλλου και το χαροποιόν πένθος που είδαμε κάποια πράγματα από τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος έχει σαν εκκίνηση, σαν πορεία και σαν τέρμα τη μετάνοια. Η μετάνοια λοιπόν είναι αυτό το στοιχείο που κυριαρχεί τη Σαρακοστή και είναι το κέντρο της χριστιανικής ζωής και της προσπάθειας του ανθρώπου. Όμως χρειάζεται να δούμε γιατί η αξία της μετανοίας, ποια είναι η αληθινή μετάνοια και πού αποβλέπει. Να δούμε καταρχήν ένα μικρό κειμενάκι του Αγίου Εφραίου του Σύρου, ένας από τους ασκητές είναι, να μας δίνει κάποιο στίγμα, κάποια στοιχεία της μετανοίας και να δούμε και την ευχή του Αγίου Άνου, του Αγίου Εφραίου του Σύρου, που διαβάζουμε στη Σαρακοστή σε κάθε ακολουθία, που λέει «Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φυλαρχίας και αργολογίας, μιμηθός» κλπ. Κλπ. Ο Άγιος λοιπόν Εφραίμ λέει τα εξής: «Ου χρίαν, λέει, έχει παρά του διαβόλου μαθήν περί μετανοίας». Δεν έχουμε, λέει, ανάγκη να μας δείξει ο διάβολος και να μας διδάξει για τη μετάνοια. Εγώ γαρεπίσταμαι ότι η μετάνοια κοίται το ανθρώπο έως εσχάτης αναπνοής για την πολύθα λανθρωπία του Θεού. Λέγω, πιστεύω και γνωρίζω καλά πως μέχρι την τελευταία πνοή του ανθρώπου, εξαιτίας της πολύς φιλανθρωπίας του Θεού, υπάρχει μετάνοια και δίνεται η δυνατότητα μετανοίας. Τι ουν απελπίσω ότι σε μη σωτηρίας, τι μπορεί να με απελπίσει για τη δική μου σωτηρία, μη γέννητο, αλίμονο. Αυτή γαν και του αντικειμένου σπουδή, εξάλλου αυτό είναι και το ενδιαφέρον και η προσπάθεια του διαβόλου, του αντικειμένου, να φέρει στον άνθρωπο την απόγνωση και την απελπισία. Όταν την καταγάγει εις απόγνωση, τότε αυτόν καταβάλει. Και όταν κάποιον τον φέρει σε απόγνωση, τότε τον διαλύει, τον καταβάλει. Σπουδή του αντιδίκου είναι να μην τη στον ανθρώπο σωθεί, γιατί το ενδιαφέρον είναι να μην σωθεί κανένας από τους ανθρώπους. Ο Χριστός σε κάλεσε να μαρτωλούσεις μετάνοια. Τι φοβεί τον ιατρό, τι φοβάσαι τον ιατρό, ούτε έστει απότομος, δεν είναι απότομος, ούτε πάλι άσπλαχνος, ούτε ανελεήμων, ούτε χράτε σιδήρο, ούτε πάλι φαρμάκο αυστηρό και καυστικό. Δεν χρησιμοποιεί σίδηρο ούτε φάρμακο το οποίο είναι αυστηρό, λέει, και καυστικό. Μόνο λόγο ιατέ, θεραπεύει μόνο με το λόγο. Ετρώθεις, τραυματίστηκες, μη απογνώς, μην απογοητεύεσαι. Πλιστάκες γάρπες όν ο αθλητής, γιατί πολλές φορές ο αθλητής πέφτει. Ύστερα ο Στεφανίτης ανεδείχθη, ύστερα αναδεικνύεται, λέει, στεφανωμένος. Έπεσες, ανάστητη, έπεσες, σήκω, ανδρίζου και υπέν, είναι εξάμι. Ανδρίζου, λέει, και πες, τώρα αρχίζω πάλι, τώρα βάζω αρχή. Αυτό είναι το ήθος της μετανοίας. Ο Άγιος Εφραίμ και όλοι οι Αγίοι μας που ακολούθησαν την πορεία αυτή την αληθινή γνωρίζουν καλά τους μηχανισμούς του πνεύματος του ανθρώπου, αλλά και την τακτική του διαβόλου, του αντικειμένου. Κύριο ενδιαφέρον τους είναι όχι η ικανοποίηση της δικαιοσύνης του Θεού με το να καταδικαστεί ο άνθρωπος, γιατί δεν υπάρχει τέτοια δικαιοσύνη του Θεού. Η δικαιοσύνη του Θεού είναι η αγάπη του και η φιλανθρωπία του και ο πόθος του όλοι οι άνθρωποι να σωθούν, γιατί είναι πατέρας. Δεν είναι εχθρός μας, ούτε αντίπαλος μας. Συνεπώς λοιπόν, γνωρίζοντας οι Άγιοι μας ότι ο Θεός προωθεί τη σωτηρία του ανθρώπου και γνωρίζοντας επίσης τον πόλεμο και τους μηχανισμούς και τις διαδικασίες που χρησιμοποιεί ο διάβολος, αλλά και την αδυναμία και τις αντιδράσεις του ανθρωπίνου πνεύματος, μας δίνει αυτό το ήθος. Λοιπόν, ξεκινώντας τη Σαρακοστή, μπαίνοντας σε αυτή τη διαδικασία, βλέποντας αυτό το πνεύμα της θλίψεως και της χαράς, αυτό που είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα που φαίνεται να είναι εντυπωσιακό και να φαίνεται ένας παράδοξος λόγος όταν μιλούμε για χαροποιόν πένθος, μας δίνει αυτό το στίγμα ο Άγιος, λέγοντας πως αυτός που είναι ο μεγάλος εχθρός μας είναι η απόγνωση και χρειάζεται να αποδεχθούμε βεβαίως την αμαρτωλότητά μας και να στραφούμε στον Θεό με πένθος και θλίψη βαθία, αλλά να προσέξουμε μην μείνουμε στη μία πλευρά μόνο της μετανοίας που είναι το πένθος και ο θρήνος, αλλά να αποδεχθούμε και την ελπίδα και την χαρά. Αυτό το σχήμα μαρτύρει την αληθινή μετάνοια και είναι ένδειξη για φανέρωση ζωής. Και αυτό το λέμε εισαγωγικά, γιατί δεν μπορεί κανείς να ξεκινήσει τον αγώνα του αν ήδη τον έχει καταβάλει ο εχθρός, τον έχει καταβάλει η ιδέα της απελπισίας και της απογνώσεως, όπου ο άνθρωπος δεν μπορεί να σταθεί στα πόδια του και να προχωρήσει. Το πρώτο λοιπόν στοιχείο που χρειάζεται, γιατί μπορεί να μιλήσουμε για μετάνοια, να μιλήσουμε για χαροποιό πένθος, να μιλήσουμε για θρήνο, για πόνο, για το ασκητικό φρόνημα στην Εκκλησία μας και αυτό να μας ψυχοπλακώσει. Γιατί ήδη εμείς είμαστε καταβεβλημένοι, είμαστε διαλυμένοι, νιώθουμε τις ενοχές μας και οπότε χρειάζεται προσοχή. Και το πρώτο στοιχείο που χρειάζεται να αποτινάξουμε από πάνω μας είναι αυτό το στοιχείο που μας υποβάλλει ο διάβολος, ανάλογα βεβαίως και με τη συνείδηση και τον χαρακτήρα του κάθε ανθρώπου, είναι αυτή η απόγνωση, που στην ουσία είναι ένδειξη εγωισμού παρά μετανοίας και ταπεινώσεως. Να προσέξουμε αυτό και να καταλάβουμε ότι η μετάνοια είναι ένα επαναλαμβανόμενο γεγονός και αυτό τελικά που κρίνεται πιο πολύ δεν είναι κανείς αν δεν αμαρτάνει, αλλά αν αγωνίζεται. Και αγωνίζομαι σημαίνει αν ο λογισμός μου, η ελευθερία μου, η διάθεσή μου είναι στραμμένη προς τον Θεό. Αυτό που βαθύτερα ψάχνει, έχουμε την εντύπωση, ο Θεός, δεν είναι κατά πόσο ο άνθρωπος αμάρτησε στο Α ή το Β, αλλά πού είναι δοσμένη η καρδιά του και πού αναφέρεται η καρδιά του ανθρώπου. Γιατί μπορεί να έρθει ένας άνθρωπος να εξομολογηθεί με πιο συγκρατημένη κράση και φύση και να είναι λιγότερο επιρρεπή σε κάποια αμαρτήματα από κάποιον άλλο. Δεν σημαίνει ότι είναι σε καλύτερο στάδιο και σε καλύτερη θέση πνευματική. Απλώς ο χαρακτήρας του είναι πιο συγκρατημένος και η φύση του. Και τελικά ένας άλλος άνθρωπος που ψάχνει και αναζητεί τον Θεό να είναι σε μια καλύτερη θέση και στάση από αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί όταν έρχεται κάποιος και σου λέει την ζωή του, αυτό που οφείλουμε να δούμε και να δούμε και στον εαυτό μας, και αυτό κοιτάει ο Θεός, είναι το πρόσωπό μας, τι περιεχόμενο έχει, η ελευθερία μας που είναι στραμμένη, που είναι δοσμένη, που θέλει να δοθεί, τι είναι κέντρο στη ζωή μας. Γιατί όταν έρχεται ο άλλος και σου λέει τα προβλήματά του, δεν είναι μετάνοια αυτό το πράγμα, σου καταθέτει ίσως με πικρία και παράπονο πολλές φορές και με απόγνωση την κατάντια του, την προσωπική, που μπορεί βεβαίως να γίνει αφορμή μετανοίας, αλλά αυτό δεν είναι μετάνοια. Και πρέπει τότε να διερευνηθεί στην υπόθεση του ανθρώπου τι υπάρχει ως αρχή, κέντρο της ζωής του, που είναι στραμμένη η ελευθερία του. Οπότε αυτό πρέπει να δούμε βαθύτερα. Γιατί αν δούμε την ζωή μας και τον κάθε άνθρωπο σε ένα εξωτερικό πλαίσιο, κατά πόσον τηρεί ή όχι κάποιες νομικές διαδικασίες ή ακόμη κατά πόσο τηρεί τις εντολές του Θεού, χωρίς να αναγνωρίζουμε βαθύτερα το πρόσωπό μας, το πρόσωπο του ανθρώπου, αυτό είναι ένα ψεύτικο πράγμα, δεν είναι μετάνοια, είναι μια προσποίηση μετανοίας, είναι μια υποκρισία μετανοίας, είναι μια υπόκριση μετανοίας και όχι αληθινή μετάνοια. Αληθινή μετάνοια είναι να βγει στην επιφάνειά μου αυτό που έχω θάψει μέσα μου και είναι ο πόθος μου για την ζωή, ο πόθος μου για την αλήθεια, ο πόθος μου για τον Θεό. Επομένως, ένας αγωνιζόμενος άνθρωπος και να πέσει στη μάχη δεν είναι σημαντικό. Εφόσον όμως όλη του η ορμή η εσωτερική, όλη η ορμή της ελευθερίας του είναι στραμμένη προς τον Θεό. Αυτό θα κρίνει ο Θεός. Και εκεί είναι το σημείο στο οποίο παίζεται το παιχνίδι του ανθρώπου και εκεί είναι το σημείο που πραγματικά έχουμε μετάνοια ή όχι. Δηλαδή το θέλω μου, η επιθυμία μου, πού είναι δοσμένη. Κάποιος θα πει τώρα, όχι, τι να κάνω, αφού έχω επιθυμό εκείνο, επιθυμό και το άλλο, επιθυμό και το άλλο. Δεν είναι κακό να έχεις επιθυμίες, είναι νόμιμο, δεν μιλούμε γι' αυτό μόνο. Αλλά βαθύτερα, τι πιστεύουμε, πού είναι η ανάπαυσή μας. Ξεκαθαρίσαμε τον εαυτό μας ότι αυτές οι επιθυμίες που έχουμε και είναι νόμιμες και νομίμως τις έχουμε, ότι δεν είναι αυτά τελικά οι πληρώντες ζωής και δεν είναι αυτός ο βαθύτερος πόθος και ότι και αυτά να έχουμε δεν θα είμαστε καλά. Και οπότε να θέσουμε στον εαυτό μας ένα ερωτηματικό. Εκεί λοιπόν ο άνθρωπος όταν λειτουργήσει έτσι κάνει αρχή μετανοίας. Όταν δηλαδή δεν βολευτεί στις επιθυμίες του και πόσο έξω από την πνευματική πορεία είναι ο άνθρωπος όταν έχει κέντρο αυτές τις επιθυμίες του, που ανώριμα σκεφτόμενος και τοποθετούμενος τις έχει απολυτοποιήσει, τις έχει ανεβάσει σε ένα επίπεδο απολυτότητος και τα έχει ονομάσει Θεόν και χρησιμοποιεί τον Θεό, χρησιμοποιεί τα μυστήρια, ίσως χρησιμοποιεί και την εξομολόγηση για να του απαντηθούν αυτές οι επιθυμίες και να του λυθούν αυτές οι επιθυμίες. Αυτό λοιπόν που συνήθως κάνουμε και οφείλουμε να κάνουμε είναι ένα ξεκαθάρισμα με τον εαυτό μας, να δούμε η καρδιά μας τι λέει, που είναι στραμμένη, τι θέλει. Που αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ενεργή η καρδιά μου, τρελαίνεται από πόθο για τον Θεό. Αυτό είναι χάρις, αυτό είναι πορεία. Μιλούμε κάτι πολύ πιο απλό. Αν η καρδιά μου έχει ανησυχία και δεν είναι βολεμένη απλώς στη λύση των καθημερινών ετοιμάτων και προβλημάτων και έχει ξεπεράσει αυτή την πτωχία, που είναι πολύ απλό να το ξεπεράσει ο άνθρωπος. Απλώς δεν είναι καθαρή η διάνοιά του, δεν είναι απλή η σκέψη του. Δηλαδή, ποιος άνθρωπος που έτσι έχει μια απλή σκέψη, δεν ξεκαθαρίζει ότι και το πρόβλημά του το καθημερινό να λυθεί και οι συγκρούσεις του διαπροσωπικές και οι βιωτικές του ανησυχίες και προβληματισμοί και αν υπάρχουν, αν λυθούν, πάλι δεν είναι αυτό το πρόβλημά του το βαθύτερο. Οπότε χρειάζεται ο άνθρωπος να δει, έρχομαι στην Εκκλησία, ζητώ τον Θεό, ψάχνομαι, αγωνιώ, όλα αυτά τι έχουν ως κέντρο τους. Οπότε αυτό που ορίζεται ως μετάνοια είναι η αρχή αφύπνισης του ανθρώπου να αναζητήσει κάτι πιο ουσιαστικό από αυτό που καθημερινά έχει και δεν μπορεί να τον σώσει, δεν μπορεί να τον ολοκληρώσει, δεν μπορεί να κερδίσει τον θάνατο, να νικήσει τον θάνατο. Οπότε, από τη στιγμή που μπει ο σπόρος στις ανησυχίες του ανθρώπου και του ξεβολεύματος του υπαρξιακού, που του υπενθυμίζει ότι ο θάνατος είναι αυτό που θα τα κάψει όλα και θα τα διαλύσει, και ότι και μόνο ότι μπορεί να σταθεί μπροστά στον θάνατο είναι αληθινό, και αυτό εν αγωνίως ψάχνει να βρει, τότε αυτή είναι η αρχή μετανοίας. Οπότε θεωρούμε πως είναι μια μερική πτώση του ανθρώπου, είναι περιστασιακές οι πτώσεις του, το να μην κάποιος κοίταξε πάντα μου, είμαι ας το πούμε τυλιγμένος μέσα στις βιωτικές μέρημνες, έχω διάφορες επιθυμίες, ξεχνάω τον Θεό και εντάξει αυτά συμβαίνουν, όμως αυτός ο άνθρωπος μπορεί να έχει την έντιμη στάση με τον εαυτό του που να παραδεχθεί βαθύτερα ότι αυτά όλα που ψάχνει δεν τον σώζουν και θέλει κάτι άλλο, ότι δεν μπορεί να ορίσει ως μετάνοια του εαυτού του, ως μετάνοια πνευματική αυτό το πράγμα, δηλαδή να τα έχει καλά με τον Θεό για να τον βλέψει στις προσδοκίες του και στις επιθυμίες του, αλλά η μετάνοια είναι η αναζήτηση αυτού του χαμένου θησαυρού, αυτού που λείπει από την ύπαρξή μας και μας κάνει να είμαστε μισοί, να είμαστε άδειοι, να είμαστε λυπείς. Η μετάνοια λοιπόν εκεί εντοπίζεται, εκεί σαρακοστεί αυτό το πράγμα τι έρχεται να κάνει, όχι μία απλώς τυπολατρεία και μία αλλαγή διατροφής ή μια υπακοή σε κάποιους εξωτερικούς νόμους και κανόνες. Και αυτοί οι νόμοι, οι κανόνες, οι αλλαγές, οι διατροφικές έρχονται να μας υπενθυμίσουν αυτό το πράγμα, ότι χρειάζεται ο άνθρωπος να έχει μετάνοια, να ξεκαθαρίσει μέσα του κατά πόσο είναι στραμμένος ο πόθος του, η επιθυμία του, η ελευθερία του, η προσδοκία του προς τον Θεό. Και αν θέλετε, η όλη πνευματική ζωή του ανθρώπου, αν μπορούσε να μεταφραστεί βιωματικά, θα μπορούσε να οριστεί ως μια ακόρεστη προσμονή και προσδοκία. Οπότε το θέμα και ένα ουσιαστικό στοιχείο που δηλώνει κανείς αν όντως βαδίζει προς τη μετά, είναι αν μέσα στην ύπαρξή του έχει προσδοκία, έχει προσμονή. Έχει προσμονή της επερχομένης βασιλείας του Θεού. Έχει προσμονή και λακτάρα για τον θησαυρό που έχει χάσει, για τον θησαυρό που αναζητεί και δεν έχει έβρει. Αυτή η προσμονή λοιπόν είναι ένας δείκτης της πνευματικής πορείας του ανθρώπου. Η μεγαλύτερη σαρακοστή του ουσιαστικά είναι το ξύπνημα αυτής της προσδοκίας. Εμείς είμαστε αμαρτωλοί όχι γιατί κάνουμε το Α ή το Β, γιατί πάψαμε να έχουμε προσδοκίες και να προσμένουμε. Γιατί δεν πιστεύουμε ότι μπορεί να εκπληρωθεί η προσδοκία μας και η προσμονή μας. Ένας άνθρωπος που βολεύτηκε, όσο χριστιανός και αν φαίνεται στο τυπικό μέρος ή στην εκπλήρωση των κανόνων και στο ηθικό μέρος, το ότι δηλαδή υπάρχει συντολές του Θεού και είναι ηθικός άνθρωπος, αν δεν έχει προσδοκία και δεν έχει προσμονή στην ζωή του, δεν έχει αληθινή ζωή και δεν ζει εν μετανοία. Οπότε το σημαντικό της πορείας μας είναι η ενεργοποίηση της προσδοκίας, της προσμονής. Όπως ένας άνθρωπος που δεν προσμένει τίποτα ακόμα και στο ερωτικό πεδίο, ένας νέος άνθρωπος που δεν προσμένει και δεν προσδοκεί τίποτα, σημαίνει ότι είναι τελείως αδιάφορος. Δεν θέλει τίποτα. Αυτό που εξετάζει κανείς σε κάποιον άνθρωπο είναι, πρέπει να θες να παντρευτείς, θέλεις να φτιάξεις μια σχέση. Δηλαδή, αν βλέπεις έχει μια προσμονή, έχει όρεξη για σχέση, για αγάπη, για έρωτα. Και όταν ο άνθρωπος είναι τελείως αδιάφορος, λες αυτός εντάξει, θα παντρευτεί ποτέ. Ή για τυπικούς λόγους θα παντρευτεί. Λοιπόν, αυτό που δίνει την πιθανότητα του πνευματικού γάμου είναι η προσδοκία, είναι η προσμονή, η όρεξη. Τελικά, να το πούμε πιο απλά, αυτό που ορίζεται τελικά ως πνευματική κίνηση είναι η όρεξη μας να ζήσουμε, είναι η όρεξη για ζωή, είναι η όρεξη για τον Θεό. Και η αμαρτία μας είναι ακριβώς ότι είμαστε ανόρεκτοι τελείως. Πλαδαροί, έχουμε πέσει στην αργία και στην περιέργεια, που λέει και ο Άγιος Εφραίμος Ήρος. Και αυτό τελικά που έρχεται να κάνει η Εκκλησία μας με τη Σαρακούς, δεν είναι να μας ψυχοπλακώσει, δεν είναι να μας κάνει να πούμε σε ένα τυπικό πλαίσιο, είναι να μας γεννήσει την όρεξη για τη ζωή, την όρεξη για την αλήθεια, την όρεξη για τον Θεό. Δηλαδή να γίνουμε ζωντανές υπάρξεις. Και μετά είναι αυτό. να αρχίζει να γεννά διόρεξη. Πότε ο άνθρωπος είναι ηλίθιος? Όταν δεν έχει όρεξη να φάει, λες κάτι έχει, κάποιες ομολογίες έχει. Όταν λοιπόν αρχίζει να έχει όρεξη να του λέει, α, πάει καλά. Άρχισε, του έρχεται η όρεξη, πάτερ, πάει καλά. Αποκαθίστε τη υγεία του. Λοιπόν, αυτή η όρεξη του ανθρώπου για την πνευματική του ζωή είναι η ένδειξη της υγείας, είναι η αίσθηση ότι ο άνθρωπος έχει μετάνοια. Γι' αυτόν τον λόγο μην πάμε σε υψηλά νοήματα. Ότι, α, είμαι μετάνοια, δεν λαχταρώ τον Θεό, δεν έχω. Απλώς ξεκινάει η όρεξη για τον Θεό. Ξεκινάει η όρεξη για την αλήθεια. Ξεκινάει η όρεξη για το φως. Ξεκινάει η όρεξη να πάψω, να είμαι εχμαλωτισμένος σε αυτόν τον ανιαρόν και ανόητον πνεύμα της καθημερινότητας που μου οδηγεί στην αργία, στην περιέργεια και σε αυτή την αίσθηση της μη ζωής, του θανάτου. Ούτε επίσης ο άνθρωπος μπορεί να απογοητεύεται γιατί είναι πολύ αμαρτωλός. Γιατί πάλι αυτό δεν είναι που τον κρίνει. Ούτε μπορεί να βολεύεται ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι καθόλου αμαρτωλός, είναι τελείως ηθικός, γιατί ούτε αυτό πάλι τον κρίνει. Αυτό τελικά που κρίνει τα πάντα και γεννά και τη μετάνοια και γεννά και την διάθεση να τηρήσουμε τις εντολές του Θεού και να είμαστε μακριά από την αμαρτία, η όρεξή μας για τον Θεό, η όρεξή μας για τη ζωή. Οποιαδήποτε πράξη ηθική η οποία δεν σύνδεται με αυτή την όρεξη, με αυτή την προσμονή και προσδοκία είναι θάνατος, δεν είναι μετάνοια, δεν είναι τίποτα. Η μετά δεν είναι ηθικό γεγονός ότι να γίνω καλύτερος από ό,τι μου πριν, αλλά η μετά είναι να αφυπνίσουμε αυτή την όρεξη για τη ζωή για τον Θεό. Και η Σαρακοστή αυτό μας υπενθυμίζει. Το κέντρο της Σαρακοστής είναι ένα πρόσωπο που μας καλεί σε προσωπική σχέση μαζί του. Είναι αυτό που ο Άγιος Σημαίων, ο Νέος Θεολόγος λέει. Σωτηρία γάπ του προσώπου μου, ουχή τα έργα μου, αλλά ο Θεός μου εστί. Η σωτηρία του προσώπου δεν είναι τα έργα μου, όσο ασκητικά κι αν είναι. Ούτε επίσης τα κακά μου έργα είναι αιτία της απώλειας του προσώπου μου, αλλά ο Θεός μου είναι η σωτηρία μου. Οπότε ο άνθρωπος είναι κατά πόσο είναι αποφασισμένος, γιατί είναι και υπόθεση απόφασης, να βάλει τον Θεό στη ζωή. Δεν είναι δυνατόν να πηγαίνουμε να εξομολογηθούμε, να λέμε όλα μας τα προβλήματα που φανερώνουν αυτά τι, το τι κέντρο έχουμε στη ζωή μας. Και τελικά πώς χειριζόμαστε τη μετάνοια. Ούτε επίσης μπορώ να πηγαίνω στην εκκλησία να εξομολογούμε και να κλαψουρίζουμε τις αμαρτίες μου και να μένω σε αυτές. Μου σημαίνει ότι πάλι το κέντρο είναι αυτός μου. Γιατί είτε μπορώ να πηγαίνω να λέω τα προβλήματά μου για να μου λυθούν, είτε πέρα λέω τις αμαρτίες μου γιατί νιώθω άσχημα με τον εαυτό μου και κλαψουρίζουμε, το ίδιο και αυτό είναι. Το κέντρο είναι αυτός μου. Μετά είναι να γεννηθεί μέσα μου πόθος και τον Θεό και να του πω πόσο τον πρόσβαλα, πόσο τον έβγαλα από τη ζωή μου, πόσο άσχετος είμαι μαζί του και πόσο σχετικός θέλω να γίνω. Και πόσο θέλω να αποκατασταθεί η σχέση μαζί του. Αν ψάξουμε τον εαυτό μας, αν ψάξουμε την κάθε περίπτωση, θα δούμε ότι τελικά ο άνθρωπος έχει τέτοιο πείσμα και τέτοια αιμονή στον εαυτό του. Είναι τόσο φύλαρχος και τόσο εγωκεντρικός, που το κάθε στοιχείο της κρίσης του είναι το εγώ του. Το κέντρο των πάντων, το μέτρο των πάντων είναι ο εαυτός του. Η θέληση του, προσδοκία του. Που του έγινε μανία, του έγινε αιμονή. Αν ψάξουμε ο κάθε άνθρωπος, είναι γεμάτος αιμονές. Του καρφώθηκε το ανθρώπινο να φτιάξει μια σχέση για παράδειγμα, του καρφώθηκε να κάνει τούτο ή το άλλο, του καρφώθηκε μια οργάνωση ζωής του α, β, γ, έτσι να πάρει μια πορεία ζωής του τέτοια, που τα έχει φτιάξει το μυαλό του σε κάποια κουτάκια και οπότε αυτή είναι ο Θεός του. Και πάει στην εξομολόγηση, ακολουθεί την πραγματική ζωή που ψάχνει μια λύση μαγική όλων αυτών των αιτημάτων του και έχει τεράστια αιμονή. Του λες του ανθρώπου, κοίταξε, στον Θεό τον θέλεις. Ναι, το θέλω πάτε, αλλά κοίταξε αυτό το πρόβλημά μου, τι θα γίνει. Του λες, εξαμαρτυρίζει, έχω πάτε, βέβαια έχω αυτή τη μαρτυρία, αχ, τι θα κάνω κι εγώ στις ζωμίδες, πώς θα μου το λες. Με αυτό τι θα κάνουμε πάτε. Έχει μία καρφωμένος ο άνθρωπος, πώς το βαλτωμένος στις ιδέες του, στις αιμονές του και στις βεβαιότητες του, που δεν είναι αυτό ασφαλώς το πρόβλημα. Πού ούτε επίσης το πρόβλημα έκανε αυτή την τεράστια αμαρτία, είναι πού έχει την αιμονή ο άνθρωπος. Δηλαδή του λες, κοίταξε εδώ τώρα, ήρθαμε για να σου πούμε και ήρθες εδώ για να βοηθήσει ο ένας τον άλλο για να ξεκαθαρίσουμε ότι τελικά πρέπει να στραφούμε στο Θεό και η καρδιά μας να βρει ανάπαυση εκεί. Το Θεό είναι άνθρωπος που προσδοκεί να βρει την ανάπαυση. Οπότε δεν μπορούμε να μιλούμε για μια Σαρακοστή η οποία δεν έχει κάνει αυτό το απλό ξεκαθάρισμα, το στοιχειώδες, την αρχή αυτή του ξεκαθαρίσματος. Οπότε τον άνθρωπος ξεφύγει από αυτή την αιμονή, ελευθερώνει και από την ταλαιπωρία της ζωής του. Γιατί όταν εγώ έχω πρόβλημα, ας πούμε, κοίταξε το παιδί μου τώρα, είμαι πατέρας, είμαι μάνα και έχω αυτή την αγωνία και αυτό με έχει καταβάλει και δεν ξέρω τι να κάνω και μου τρώει τα σωτικά αυτή η ιδέα και πηγαίνει στον Θεό, γιατί έχει καλά με τον Θεό, άρχισε εξομολογείται και κοινωνάει με βασικό αίτημα της καρδίας του να στρώσει η ζωή του, να στρώσει τα προσωπικά του, τα οικογενειακά του και το παιδί του να πάει καλά. Και του λες, κοίταξε, για να δούμε τη ζωή σου, άνθρωπε μου, και να δούμε τι θέλεις τελικά. Αν τους καλήσει κανείς ο άνθρωπος, θα δει ότι πίσω από την πρόφαση της μετανοίας βρίσκεται η εναγώνια προσπάθειά του να περισσώσει τον εγωκεντρισμό του και τα αιτήματα του εγωκεντρισμού του. Οπότε δεν μπορούμε να μιλούμε μετά αν είναι αν απάντησε τη γυναίκα του ή όχι, ή τον σύντροφό του. Και να, είτε την απάντησε είτε δεν την απάντησε, είτε χάλια είναι ο άνθρωπος. Εφόσον έχει αυτή την αιμονή και δεν ξύπνησε μέσα να σταθεί προς τον Θεό. Και ούτε είναι περισσότερο αμαρτωλός αυτός που την απάντησε τη γυναίκα του. Γιατί η αμαρτία δεν κρίνεται με αυτό το ηθικό μέτρο. Η αμαρτία κρίνεται κατά πόσον η καρδιά μας έγινε, απέκτησε την όρεξη και την προσδοκία για τον Θεό και αυτή η όρεξη μπόρεσε να υπερβεί την φθορά της καθημερινότητας, την ταλαιπωρία της καθημερινότητας, την αγωνία της καθημερινότητας. Πόσο ζωντανός είναι μέσα μας αυτός ο πόθος για τον Θεό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι εκτροπή από την πνευματική ζωή. Αν η Εκκλησία μας υποδεικνύει 5 κανόνες, 10 κανόνες, τους στηρίζαμε και είμαστε εντάξει. Και είναι εκτροπή από την αγωγή της μετανοίας και της πνευματικής ζωής, αν ο πνευματικός, αν εμείς μείνουμε σε αυτό το επίπεδο και σε αυτό το μέτρο, και δεν αποκτήσουμε άλλη γνώση βαθύτερη, να δούμε πώς είναι αληθινά το πρόσωπό μας και το πρόσωπο του ανθρώπου, αν τελικά κυριαρχείται από την όρεξη για ζωή, ή είναι υποκείμενος στο θάνατο του άνθρωπος, παρά την εξωτερική εμφάνιση του χριστιανού που παρουσιάζει. Επομένως η Σαρακοστή, εφόσον χαρακτηρίζεται ως χαροποιών πένθος, αυτό μας υπενθυμίζει. Είναι η κυρίαρχη της εμπειρίας της Μεγάλης Σαρακοστής. Ότι δηλαδή απεμακρύνθηκε από εσού. Δηλαδή αυτή η αίσθηση απεμακρύνθηκε από σου. Αυτή είναι η αίσθηση. Η ταλαιπωρή αίσθηση ότι απομακρύνθηκε από τον Θεό. Ζω την ταλαιπωρία μου. Η αμαρτία με έχει διαλύσει τόσο πολύ που κατήργησε μέσα στον οργανισμό μου να έχω πόθον, επιθυμία. Και ξέρετε, το μεγάλο πρόβλημα της αμαρτίας πρακτικά είναι αυτό. Τελικά η αμαρτία με έχει διαλύσει τόσο πολύ που δεν έχω όρεξη να ζήσω, δεν έχω όρεξη να κινηθώ, δεν έχω πλέον πόθον. Μα με έχει κουράσει η αμαρτία. Με έχει κουράσει η ζωή μου, με έχουν κουράσει οι μέρημνες μου, με έχουν κουράσει ο λογισμός μου, ο λογισμός της αιμονής στα καθημερινά μου, που είναι ένας λογισμός θανάτου, γιατί ότι καθημερινό και αν θέλω, είναι περιορισμένο στα χρονικά όρια της βιολογικής μου ζωής. Δεν ζητώ κάτι που να υπερβαίνει το βιολογικό μου επίπεδο. Επομένως όλα αυτά με έχουν κουράσει. Και η κούραση είναι ότι αρχίζει να φτύρεται η εσωτερική μου ζωτικότητα, η ζωντάνια, η διάθεση δημιουργικότητος. Δημιουργικότητα εμείς την έχουμε ταυτίσει με την υπεραπασχόληση. Δημιουργικότητα όμως είναι τι? Να ενεργοποιηθεί ο πόθος μου. Να ζωντανέψει ο πόθος μου και να ζητήσω να γίνει μια διαδικασία, μια αιτία ζωής και γέννησης πνευματικής. Θέλετε σε αυτά τα εισαγωγικά κάτι να πείτε για να προχωρήσουμε παραπέρα.
Πάτερ, όταν ο άνθρωπος υπάρχει αληθινή αρχή μετανοία, η πορεία του βρίσκεται πάνω σε εξέλιξη ή πολλές φορές μένει και στάσιμος και απροσανατολίζεται από κάποια πράγματα.
Όταν ο άνθρωπος λέτε βάλει αρχή μετανοίας, μένει στάσιμος κάποιες φορές ο πιστοδρομή ή πάντα προχωρεί? Επαναλαμβάνομαι, βάζω αρχή μετανοίας σημαίνει τι? Δεν σημαίνει ότι εγώ ο διεστραμμένος επόρνευσα και πάω να το εξομολογηθώ για να αναπαυτεί η συνείδησή μου και μετά τέρμα. Το ότι επόρνευσα είναι μία αμαρτία, ένα σύμπτωμα που δηλώνει, ένα καμπανάκι που δηλώνει ο εσωτερικός μου οργανισμός, η ελευθερία μου έχει πάθει αλλίωση. Δεν είναι στραμμένη εκεί που πρέπει να στραφεί και είναι ζώο παραφύση. Έρχομαι λοιπόν και διορθώνω την ύπαρξή μου και τη βάζω σε σωστή πορεία και μου το δείχνει αυτό η αμαρτία μου, το σύμπτωμά μου, μου δείχνει το πρόβλημα. Οπότε έρχομαι και καταθέτω την αμαρτία μου και λέω αυτό το σύμπτωμα έγινε αιτία που μου δείξε πόσο λάθος είμαι. και πόσο πρόδωσα τον Θεό, και βλέπω ότι με αυτό τον, αυτή η επιλογή μου, που ήταν επιλογή αμαρτίας, πρακτικοποιήθηκε και βγήκε στην επιφάνεια και με αυτή την αμαρτία. Και την καταθέτω αυτή την αμαρτία, που είναι προσβολή και του σώματός μου και του υπάρξεώς μου, του προσώπου μου και του Θεού. Και έρχομαι και δεν μένω μόνο σε αυτό, αλλά βλέπω, διορθώνω και την ρίζα. Το πρόβλημα μας είναι ότι εμείς μένουμε στο σύμπτωμα και δεν μπαίνουμε σε μια ριζική θεραπεία να βρούμε την αιτία του προβλήματός μας. Και η αιτία του προβλήματός μας και το βάθος της μετανοίας, αυτό το πράγμα. Να, και αυτή είναι η θεραπεία, να στραφώ ολοκληρωτικά στον Θεό και να αρχίσω να ενεργοποιώ την ύπαρξή μου προς αναζήτηση της αλήθειας. Λοιπόν, αυτή είναι η μετάνοια. Επομένως, η μετάνοια δεν είναι απλώς μια απενοχοποιητική διαδικασία ή ένας εφησυχασμός ψυχολογικός, παρακλητικός, ότι τώρα ξελάφρωσα, αλλά η μετάνοια είναι η ανδρεία διάθεση του ανθρώπου να ζητεί αυτό που φαίνεται ανέφικτο, τον Θεό, και να διατηρήσει γρήγορα στον πόθο για τον Θεό και την όρεξη για τη ζωή και την αναζήτηση. Αυτό θα κρίνει ο Θεός βαθύτερα, πιστεύουμε. Λοιπόν, αυτό είναι μετάνοια. Αυτή η διαδικασία μετανοίας, ασφαλώς, δεν τελειώνει ποτέ. Γιατί ο πόθος μας για τον Θεό είναι ακόριστος. Και ο έρωτας μας για τον Θεό δεν είναι από ο ανθρώπινος έρωτας που τελειώνει και τέλειωσε, αλλά μια διαδικασία ατελεύθητος και μια πορεία προς τον Θεό. Ενώ η διαδικασία προς τον Θεό είναι ατελεύθητος και διαρκώς κατανοούμενος, όμως ζούμε ήδη στην πτώση και ζούμε τα σκαμπανεβάσματά μας και μπορεί να οπισθοδρομούμε, μπορούμε να ζούμε σε μια στατικότητα, μπορούμε οτιδήποτε άλλο. Η αληθινή μετανοία έχει μια δυναμική. Λοιπόν, πηγαίνουμε πίσω, το αναγνωρίζουμε και γίνουμε μπροστά. Μένουμε σε στασιμότητα, ενεργοποιούμεθα και προχωρούμε. Είμαστε άνθρωποι αδύνατοι που έχουμε τα σκαμπανεβάσματά μας. Κανείς άλλος?
Είπατε, σχετικά με την όρεξη που είπατε, δηλαδή ουσιαστικά πρέπει να είμαστε όρεξη, να έχουμε όρεξη απέναντι σε οτιδήποτε. Γιατί, δεν ξέρω αν είναι σωστό,
αν
έχουμε όρεξη σε οτιδήποτε, τότε αρχίζουμε να έχουμε όρεξη σε όλα τα όσα μας καρφώνονται στο μυαλό.
Ναι.
Και το φαγητό, ας πούμε μια κοπελιά στη δουλειά, λέει θα αρχίσω τώρα να κάνω δίαιτα, δεν το λέει νηστεία. Αλλά καρατίζει ας πούμε και κάτι τη σκέψη. Θα τρώω αυτό, θα τρώω αυτό, θα τρώω αυτό και πρέπει να τρώω αυτό. Αυτό είναι μία όρεξη. Υπάρχει όμως και η άλλη όρεξη, που αυτή θα ήθελα περισσότερο να πείτε για αυτή. Βρέθηκα τυχαία στο Άγιο Όρος για μια μέρα, πρώτερα από την εβδομάδα, και γυρνάει, δηλαδή γέλασα και λυπήθηκα. Γυρνάει ένας γεροντάτος και λέει με βλέπει ο Σόρος και αυτός λέει να παντρευτείς. Ήταν μπροστά και οι άλλοι, και όλοι οι άλλοι που πήγαν εκεί πέρα. Εδώ, την καλή γυναίκα θα φέρει ο Θεός. Γυρνάει και μου λέει να βάλεις το χέρι σου μέσα και να διαλέξεις από το σακούλι ένα φίδι, και να διαλέξεις τα εινοχιά. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι ο άνθρωπος το είπε πραγματικά, δεν το εννοούσε. Θα δείτε τώρα γιατί. Με το που το λέει αυτό, γιατί το λέω του όχι, πάτε μου, δεν είναι έτσι. Αυτός χαμογέλασε. Με το που χαμογελάει όμως αυτός, όλοι οι άλλοι που με ήταν εκεί, άκουσες τι σου λέει ο πατέρα. Έχει δίκιο. Όχι, του λέω, δεν είναι σωστά που το λέτε τώρα. Αγκάλισα, μου λέω, λοιπόν. Μου λέει, άκου τι σου λέει εκεί πέρα. Και εμείς λέει, άμα δεν είχαμε όλα αυτά τα προβλήματα που έχουμε με τις γυναίκες μας, τα ερχόμασταν εδώ. Δηλαδή, μας δημιουργεί την όρεξη, και αυτό δηλαδή να πάμε. Να πάμε στο Αγιώρο. Δηλαδή, δεν θα θέλω μαζί. Στην τελική ανάλυση. Δηλαδή, ακόμα και η Εκκλησία γίνεται αιτία λεμαργία. Δηλαδή, είναι λεμαργία. Όταν δεν έχουμε όρεξη για το οτιδήποτε.
Ναι.
Αυτό πρέπει να το πάρουμε, δηλαδή, δεν ξέρω.
Κοιτάξτε, αυτά τώρα είναι, θεωρούμε πως αυτός ο διάλογος που δημήχθη με αυτόν τον ανώνυμο μοναχό, είναι, νομίζουμε, μια εμπαθής κατάσταση παρά η κατάδειξη ενός πνεύματος μετανοίας. Γιατί ένας άνθρωπος που ζει στην άσκηση και σου λέει παντρέψου, σημαίνει και ο ίδιος να βρει και την άσκησή του και ίσως προβάλλει στον εαυτό σου τη δική του ανησυχία που δεν παντρεύτηκε, ίσως δεν είναι αναπαυμένος. Γιατί αν αληθινή είναι αναπαυμένος κανείς, δεν βάζει αυτά τα πρότυπα, αλλά μέσα από την πορεία τη δική του βλέπεις τα χάλια του, τον πόνο του και σου κάνει μια διδασκαλία. Αυτή η διάθεση πολλών ανθρώπων που λένε για παράδειγμα παντρέψου, κάνε φτιάξεις, δεν έχουν πρόβλημα ήδη με τον εαυτό τους. Και τη δική τους ανησυχία, την διάθεση ότι δεν τα βρήκαμε τον εαυτό τους, προβάλλουν στον άλλο και γίνονται ας πούμε, πώς το λέμε, προξενήτρες ενώ είναι άλλη δουλειά τους. Από την άλλη τώρα, και αυτό επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι ο μοναχός αυτός ίσως δεν ξεκαθάρισε τη μοναχική του πορεία και ζει κάποιες άμυνες για να περιφρουρήσει την ανησυχία του λέγοντας ότι όλες οι γυναίκες είναι οχές. Αυτά τώρα είναι άρρωστα πράγματα.
Δεν ξέρω κατά πόσο το έλεγε αυτό.
Δεν ξέρω ποιος μοναχός. Ακούω αυτή την ιστορία. Ένας άνθρωπος ο οποίος ζει το μοναχικό αμβίο και λέει σε κάποιο παντρέψει, σημαίνει ο πόθος του είναι και αυτός που δεν παντρεύτηκε και θέλει να αμυνθεί εναντί τούτου και λέει γυναίκες όλες είναι οχές. Λέει ότι γυναίκες είναι οχές. Είναι πιθανότατο αυτό το πράγμα και αυτές είναι παθείς καταστάσεις που δεν είναι θεραπευτικές. Γιατί ο Άγιος Ισάκ λέει τις καθαρίς πάντα καθαρά. Εάν είναι καθαρός, θα βλέπει ότι οι γυναίκες είναι παναγίες και όχι οχές. Λοιπόν, επομένως το πρόβλημα πάει αλλού. Από την άλλη τώρα, όταν κανείς, επειδή έχει προβλήματα, ας πούμε, την γυναίκα του και πάει στο όρος, εντάξει, γίνονται αφορμή τα προβλήματα, ο άνθρωπος να στραφεί προς τον Θεό, αλλά κατά πόσο όμως την πορεία αυτή, τη στροφή του προσπαθεί, διαπιστώνει το πρόβλημα, δεν είναι αυτό, είναι άλλο. Εντάξει, ο Θεός μας δίνει διάφορα προβλήματα και γίνονται αφορμές. Και ίσως να λαθεμένη το η εκκίνησή μας. Όμως την πορεία αυτή διαπιστώνουμε ότι λέγεται το πρόβλημα μας δεν είναι αυτό, είναι άλλο. Και βασικά η αιτία μας, η αιτία αυτή του πρόβλημα είναι αυτός μας. Εκεί πρέπει να δούμε το πρόβλημα. Από την άλλη τώρα όσο αφορά για την όρεξη, αν έχουμε όρεξη για οτιδήποτε, ασφαλώς ο άνθρωπος που έχει όρεξη για τον Θεό, χαίρεται και απολαμβάνει τα πάντα και έχει όρεξη για οτιδήποτε. Επειδή δεν έχουμε όμως την πραγματική αυτή όρεξη για όλα, δημιουργούμε, γιατί μας λείπει το παν, λείπει ο Χριστός, τότε έχουμε μια μερική όρεξη, ένα κομμάτιασμα της όρεξης και δημιουργούμε την τεχνητή όρεξη που μας επιβάλλει ο κόσμος με το σύστημά του για κάποια συγκεκριμένα πράγματα όπως θέλει να μας καθοδηγήσει ο κόσμος. Υπάρχει λοιπόν η τεχνητή όρεξη που μας επιβάλλει ο κόσμος για μερικά πράγματα που είναι η έλεξη της αρρώστιας μας. Η αληθινή όρεξη για τον Θεό είναι όρεξη για όλη την ζωή. Και μέσα σε όλα βλέπουμε την παρουσία του και όλα έχουν ένα λόγο Θεού και όλα γίνονται αφορμή δοξολογίας και μας διδάσκουν την παρουσία και την φιλανθρωπία του. Και θα δούμε τώρα η Σαρακοστή πώς μας διδάσκει αυτή την όρεξη. Να δούμε αύριο, είναι Τετάρτη, έτσι. Και αύριο, την Τετάρτη και Βασική κάνουμε προηγιασμένη Θεία Λειτουργία. Τα πρώτα χριστιανικά χρόνια οι πιστοί κινούσαν κάθε μέρα. Γινόταν η σύναξη την Κυριακή και τότε που ήταν λίγοι οι πιστοί και αληθινά πιστοί και δεν είχε γίνει ακόμα η μαζικοποίηση της πίστης μας, παίρναν και σώμα και αίμα Χριστού στα σπίτια τους για να μπορούν να μεταλαμβάνουν κάθε μέρα ήδη. Υπήρχε δηλαδή, αυτό δείχνει ότι το πόθος μας, το κέντρο μας, είναι ο Χριστός. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία μαρτυρείται αυτό. Και όλη η πνευματική προσπάθεια εκεί επικεντρώνεται, στον Χριστό. Έρχεται τώρα η Εκκλησία μας και τη Μεγάλη Σαρακοστή που είναι περίοδος Πένθους και η λειτουργία είναι ένα αναστάσιμο γεγονός που δεν χωράει τη μέρα του Πένθους να κάνεις λειτουργία. Κάνουμε λειτουργία μόνο το Σαββάτο και την Κυριακή. Που οι μέρες αυτές δεν ανήκουν στη Σαρακοστή. Είναι αναστάσιμες μέρες. Και τις μέρες αυτές που κάνουμε στη λειτουργία, η Εκκλησία μας προετοιμάζει, προαγιάζει και άλλους αμνούς, σώμα Χριστού και αίμα, το οποίο θα κρατήσει το αρτοφόλιο για να γίνει μια ακολουθία σπερινή κάποιες μέρες της εβδομάδος για να ενισχυθούν οι πιστοί από το σώμα και το αίμα του Χριστού. Σου λέει άλλος, δεν μπορώ μια εβδομάδα να μείνω ακοινώνητος και να μας ενισχύσει η Εκκλησία ότι δεν είναι αρκετό να νηστεύεις. Και τη δύναμη να ληστέψεις και να αγωνιστείς δεν θα σε δώσει αυτός, ο Χριστός θα σε δώσει. Υπάρχει κίνητρο. Δεν μπορείς με τις δικές σου δυνάμεις. Χωρίς εμού, ουδή να σε πει, ουδέν. Χωρίς το κίνητρο, χωρίς την προσμονή, χωρίς την προσμονή την ερωτική του προσώπου, είναι άκυρος. Και χωρίς δημιουργία, και δεν είναι καρποφόρος ο αγώνας μας. Οποιαδήποτε προσπάθεια ηθικής βελτίωσης του ανθρώπου ή πνευματικής καλλιέργειας που δεν έχει σαν κέντρο την προσμονή, την ερωτική διάθεση, ας το πούμε, προς τον Θεό, τότε ο αγώνας μας δεν είναι καρποφόρος. Ο αγώνας μας είναι καρποφόρος εφόσον έχει σαν κέρδη τον Χριστό και την προσμονή και αυτόν. Οπότε, σου λέει ο άλλος, δεν μπορείς μια εβδομάδα, φανταστείτε τον πόθο, δεν μπορώ μια εβδομάδα χωρίς τον Χριστό και δεν μπορώ να στηριχθώ στα πόδια μου και να αγωνιστώ, δεν έχω κίνητρο να αγωνιστώ και δεν έχω και τη χάρη να αγωνιστώ, αν μου λείψει ο Χριστός. Και κανείς είναι καλός όχι εξαιτίας του, αλλά εξαιτίας του Χριστού. Απ' την καλοσύνη και την αγιότητα του παίρνει. Και εδώ είναι η πλάνη των ηθικών συστημάτων. Είναι η πλάνη του ηθικού συστήματος και των διαφόρων ομάδων, έστω και χριστιανικών, που απλώς στηρίζονται σε λόγων και όχι στο πρόσωπο του Χριστού και σε καταστάσεις όπου εμφορούνται είτε γιατί είτε κανείς μπορεί να στηρίξει τα καλά του έργα σε έναν ουμανισμό, σε έναν ανθρωπισμό, που αυτή είναι η κόλασή του, είτε σε χριστιανικές ιδέες που μπορεί να τους συγκινούν, και αυτή είναι η πλάνη του. Αυτό που μας γεμίζει, που μας αναπαύει, είναι η ένωσή μας με τον Χριστό, το σώμα και το αίμα του. Οπότε λέει κανείς ότι χωρίς εσένα δεν μπορώ να κάνω τίποτα, Θεέ μου. Ούτε μια μέρα δεν μπορώ να σας αποστάω το Θεέ μου χωρίς εσένα, γι' αυτό ποθώ να κοινωνήσω εσένα, όχι γιατί είμαι άξιος, μα εξαιτίας σου γίνομαι άξιος. Πώς θα είμαι άξιος για να σε πλησιάσω? Όχι γιατί είμαι δυνατός, γιατί εξαιτίας σου γίνομαι δυνατός. Χωρίς να είσαι γι' αυτό, πώς θα δυναμώσω για να προχωρήσω? Οπότε όλη η βάση του πνευματικού μας αγώνα, τη προσπάθειά μας, μας οδείχνει η Εκκλησία μας, τη Μεγάλη Σαρακοστή, είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Με το να βγάζει την προγιασμένη και να λέει Τετάρτη και Παρασκευή, το λιγότερο, το ελάχιστο, θα υπάρχουν λειτουργίες να κοινωνείτε μέρα παραμέρα ουσιαστικά, για να έχετε δύναμη στον αγώνα, να έχετε και την χάρη στον αγώνα, αλλά κυρίως να ξέρετε ότι το κέντρο τελικά της πορείας μας, η αναφορά της πορείας μας είναι ο Χριστός. Και πώς μας το οργανώνει η Εκκλησία μας? Βάζει την εσπερινή Θεία Λειτουργία των Πρωινών, αύριο, ας πούμε 5.30 ώρα είναι η εσπερινή Θεία Λειτουργία, θα τελειώσει 7 η ώρα. Και τι κάνουμε? Λέει η Εκκλησία μας ότι υπάρχει γενική νηστεία πριν την Θεία Κοινωνία της, την προγιασμένη, που δεν τρώμε τίποτα, ούτε πίνουμε τίποτα. Την προηγούμενη μέρα, από τώρα το βράδυ για παράδειγμα, ο παπάς που θα λειτουργήσει αυτή τη στιγμή δεν θα φάνε τίποτα. Ούτε θα πιούν τίποτα. Αλλά βεβαίως και με την υγεία που δίνουν καθενός. Αλλά το κανονικό είναι αυτό. Που θυμίζει τι, ούτως ώστε λέω, δεν τρώω ψωμί, δεν πίνω νερό. Αρνούμε όλη την τροφή και στον τύπο αυτής της τροφής ουσιαστικά αρνούμε όλα τα δικά μου. Γίνεται ένα άδειασμα όλης μου της ύπαρξης, όλης μου της δύναμης, όλης μου της αξίας και να υπάρχει χώρος υποδοχής για να υποδεχθώ τον Χριστό. Ζω λοιπόν και με την και αποχή από την τροφή. Να το νόημα της εσύ σου λέει, άλλος παλαβήνει Χριστή, κάνω ρε τρελή, ναι. Θα κατέβει το ζάχαρο και θα λιποθυμήσεις. Οπότε αφέλει πάρα πολλά πράγματα, σου λέει ότι άλλος τι γίνεται, αυτός δεν καταλαβαίνει, δεν ξέρω. Καλά, τόσο κακός είναι ο χριστιανισμός. Δεν καταλαβαίνει ότι όταν υπάρχει ο πόθος και η αγάπη και η έρωτας και η αναζήτηση, για το πρόσωπο που αγαπάς θα δίνεις όλα. Γίνεσαι ένα άδειασμα που δεν υπακούει σε κάποιο τυπικό μέρος κανόνων. Έκανε αυτό, κατά γράμμα, πέρασε εδώ και ώρα, πάτε ρίπια νερό. Κανένα κίνηση δηλαδή. Όταν λέει τέτοιοι άνθρωποι τελείωσαν οι υποψίες τους. Οπότε το ουσιαστικό στοιχείο είναι ο άνθρωπος να καταλάβει ότι κάνω μια κίνηση που έχει ένα νόημα. Δεν τρώω τίποτα για να δηλώσω πίσω από την άρνηση της τροφής, την άρνηση όλης της δικής μου ζωής. Που είναι η τροφή, που είναι τα όνειρά μου, που είναι η πόθη μου, που είναι η σκέψη, που είναι η φαντασία μου, που είναι οι προσδοκίες μου. Και γίνεται ένα άδειασμα και να υπάρχει χώρος να έρθει ο Χριστός να κατοικήσει. Και φτάνουμε μέχρι τον Ισχά τον ορίο που διαλύει την ύπαρξη, δεν μπορώ να σηκώσω τα πόδια μου για να του πω. Ναι, αυτά είναι τα αληθινά μου όρια. Μια μέρα είμαι ανησυχός και μπορώ να πάρω τα πόδια μου. Αυτή είναι η πλήρη μου αδυναμία. Και στη δήλωση αυτής της δυναμίας φαίνεται όλη μου η υπαρξιακή δυναμία του προσώπου μου, ότι χωρίς ένα θέμα δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Και γίνεται άδειασμα όλων μου των αντεχών, όλων μου των δυνάμεων. Και όλη μου η σκέψη είναι σε αυτήν την προσδοκία και μέσα από την πείνα και μέσα από τη δίψα και μέσα από την εγκατάλειψη που μου υποθυμίζει τις αντοχές μου, εγώ προσδοκώ το ανέσπερο φως, το εσπέρας, που θα έρθει και θα έχουμε την λειτουργία του προγιασμένου δώρου για να ετοιμαστώ αληθινά μέσα σε αυτή την προσμονή και προσδοκία του Χριστού. Οπότε γίνεται το άδειασμα για να μπορώ να δεχτώ τον Χριστό. Και τότε τη μέρα εκείνη αποκτούν νόημα όλα. Και ο χρόνος, τι ώρα πέρασε, σε πόση ώρα θα έρθει, αποκτούν νόημα. Πόσο πεινάω, δίνω σημασία στην τροφή, δίνω σημασία στον χώρο,
δίνουν σημασία στον χρόνο, δίνουν σημασία στους ανθρώπους. Προσέχω τη σκέψη μου πώς θα είναι ένας άνθρωπος που νηστεύει μέχρι σημείο που να ταλαιπωρεί το σώμα του γιατί θα κοινωνήσει, τότε και αυτό το αισθάνεται ως προετοιμασία, τότε αισθάνεται ότι πρέπει να γίνει μια καθολική προετοιμασία. Δεν μπορεί να αγνοήσει μετά και την πνευματική προετοιμασία. Δεν μπορεί μετά να δει με περιφρόν τον σύντροφό του ή να, με τα μανίες να ασχολείται με τις βιωτικές μέρες στη μέρα εκείνη. Όλα χαμηλώνουν. Υπολειτουργούν. Γιατί μέσα του λειτουργεί μια άλλη προσδοκία. Κυριαρχεί μέσα του μια άλλη λειτουργία. Η προσδοκία του Χριστού. Και τότε μέσα από αυτή τη φτάνει στα όρια του, δέχεται τον Χριστό και γίνεται ανάσταση μέσα του. Γιατί δέχεται τη ζωή και συνειδητοποιεί τη ζωή που δέχεται ο άνθρωπος. Και αυτό είναι επικεντρωμένο σε αυτή την κίνηση της Εκκλησίας μας, αυτό το πνεύμα του χαροποιού πένθους. Πενθείς όλη τη μέρα και ζεις αυτή την προσμονή και αυτή τη χαρά της ελευθερώσεως και αυτή τη χαρά της ενώσεως του Χριστού. Όπως ο άνθρωπος που θέλει να παντρευτεί και διαφυλάσσει την παρθενία γιατί τηρεί την αρχή της αποχής πριν το γάμο. Και τότε πραγματικά όταν παντρεύεται κάνει γάμο και ένωση και στο βαθμό της προσμονής, στο βαθμό λαμβάνει την αίσθηση και την χαρά της ενότητος και της ενώσεως, ενώ όταν ζεις όλα έτσι σε μια φτύνια και απλώς συμβατικά λειτουργείς, δεν χαίρεσαι ούτε τον έρωτά σου, τον γάμο σου, δεν έχει νόημα καμιά αλλαγή μέσα από τον γάμο, αλλά μέσα από αυτήν την προσμονή είναι μια προετοιμασία για να έχεις αληθινή ένωση και σωματική και πνευματική με τον σύντροφό σου. Είναι ένα παιδαγωγικό μέσο για να βοηθήσει. Πολύ περισσότερο σε πνευματική αίσθηση και στον πνευματικό γάμο. Ουσιαστικά ο άνθρωπος μετά βρίσκει το μέτρο της ζωής του. Και αν θέλετε, αυτός ο πόνος που θα υποστούμε αύριο για να κοινωνήσουμε τον Χριστό, και αυτή η προσδοκία και αυτή η προετοιμασία, είναι αίσθηση αναστάσεως. Αυτή είναι η ανάσταση. Αυτή είναι η χαρά. Που ίσως τη χαρά της αναστάσεως τη γευόμαστε γιατί ξεγελιόμαστε με τα φαγητά. Με αυτή την πλεισμονή των υλικών και θεωρούμε ότι τέλειωσε τώρα η Ανάσταση. Επομένως, η Θεία Λειτουργία και τον προηγιασμένο δώρο είναι ακριβώς αυτό που μου δίνει όρεξη για οτιδήποτε άλλο, μέσα από την όρεξη για τον Θεό. Αυτή η προσμονή, αυτό το μέτρο ζωής, αυτή η αναφορά, αυτή είναι η μετάνοια, αυτό είναι το μέτρο της ζωής της πνευματικής. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε σε αυτό?
Πάτερ, όταν ο άνθρωπος μπει σε όλη αυτή τη διαδικασία που είπατε τώρα με την νηστεία της τροφής και παράλληλα σε όλη αυτή τη διάρκεια, σε κάποια στιγμή αρχίζει και κρίνει κάποιος τον άνθρωπό του, τότε έχει καμιά αξία όλο αυτό που έχει κάνει?
Ναι, όταν ο άνθρωπος μπει στην διαδικασία της νηστείας και κρίνει, ασφαλώς δεν έχει κανένα νόημα και μάλλον είναι χειρότερα. Όπως γι' αυτό λέει στην ευχή του Αγίου Εφραίμ, ναι Κύριε, δώρησέ μου το ρόνταμα, τα εμάπτεσματα και μη κατακρίνει αδελφό μου και ευλογητός εις αιώνας των αιώνων. Δεν είχε κανένα νόημα ασφαλώς τότε η μετάνοια του και η άσκησή του αν είναι περιφρόνηση αδελφού του και κατάκριση. Και ούτε αληθινή προσμονή και προσδοκία του Χριστού είναι ακριβώς όταν ο άνθρωπος έχει αυτήν την κατακριτικό πνεύμα. Αλλά ένας άνθρωπος όμως που αληθινά προσδοκεί τον Χριστό λησμονεί τον άλλον άνθρωπο, λησμονεί το κακό του άλλου ανθρώπου. Η κατάκριση δηλώνει ότι δεν έχουμε αληθινή προσδοκία Θεού και αληθινή προετοιμασία. Απλώς η προετοιμασία μας είναι τελείως τυπική και εξωτερική, γι' αυτό νιώθουμε την ανάγκη να κατακρίνουμε τον άλλο. Όταν η ετοιμασία μας είναι τυπική, αυτό δεν μας αναπάμπει και δεν μας δικαιώνει. Και είναι απλώς ένα βάσανο του εαυτού μας. Και πρέπει αυτό το βάσανο κάπως να το βγάλουμε και κάπως να το δικαιώσουμε. Την ταλαιπωρία της νηστείας, αν δεν την κάνουμε σωστά, και δεν είναι αφορά προς τον Θεό και δεν μας δικαιώνει, πρέπει κάπως να δικαιώσουμε αυτή την προσπάθεια. Πώς? Με το να κατακρίνουμε τον άλλον άνθρωπο που δεν το κάνει και να νιώθουμε εμείς καλύτερα από αυτό. Αν όμως η νηστεία, η άσκησή μας, η προετοιμασία μας, η νηστεία ευχαριστία είναι αληθινή προσδοκία Θεού, τότε δεν υπάρχει δυνατότητα να κατακρίνουμε. Είναι έξω από τη φύση μας. Είναι έξω από την φύση της προσδοκίας του έρωτος και της ζωής της κατάκρισης. Ένας εραστής που προσδοκεί την ερωμένη του, λησμονεί τον οποιοδήποτε άλλο, δεν ασχοληθεί με τους άλλους. Είναι έξω από την φύση της προσδοκίας του πόθου αυτού η έννοια της κατακρίσεως. Και η κατάκριση είναι ένα σύντομο μαρτύριο ότι είμαστε έξω από αυτή την προσδοκία. Συνεπώς λοιπόν η Σαρακοστή, η μετάνοια, όλη προσπάθεια είναι μία προσδοκία Χριστού. Και ο πνευματικός αγώνας αυτό είναι. Είναι μία προσδοκία Θεού. Εμείς το κακό είναι ότι, και αυτό είναι το ίδιο ότι αλλού προσδοκούμε. Όλη μας η ζωή πρέπει να διερευνήσουμε τι είδους προσδοκία είναι. Κανείς ασφαλώς δεν μπορούσε να πει ότι η προσδοκία του Θεού είναι η απόρριψη οποιασδήποτε άλλης μικροπροσδοκίας, ίσα ίσα. Είναι η δικαίωση οποιασδήποτε άλλης μικροπροσδοκίας και η καταξίωσή της. Εφόσον είναι εμβολιασμένη σε αυτή η προσδοκία, την μία και μοναδική που έχουμε κυρίως ανάγκη, όπου φωτίζεται οποιαδήποτε άλλη προσδοκία. Μέσα σε αυτό το πνεύμα απόκτησαν την αγάπη τους οι πατέρες μας και μας δίνουν ελπίδα. Να δούμε λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος πώς εννοεί την μετάνοια και τι παράκληση δίνει στον άνθρωπο. Καταρχήν, η έλλειψη προσδοκίας είναι αυτό που φέρει την αργία. Τι είναι η αργία? Όταν ο άνθρωπος δεν έχει προσδοκία, δεν έχει όρεξη, δεν ξέρει πώς να σκοτώσει τον χρόνο του. Ζει αργός και έχει ανεβάσει σε είδος, όπως το λέμε, είναι ένα είδος προνομίου στη ζωή, το να έχει άνθρωπος ελεύθερο χρόνο να κάνει τίποτα και να ξεκουράσει. Γιατί κάνει? Μένει ο άνθρωπος αργός και κενός και νιώθει πολύ άσχημα. Και αυτή η αργία που είναι η έλλειψη ζωής, είναι η έλλειψη αξίας, είναι η έλλειψη ουσίας στη ζωή μας, γεννά την περιέργεια. Ασχολούμεθα με ανόητα πράγματα. Γιατί ο άνθρωπος είναι περίεργος? Γιατί δεν γεμίζει με κάτι τη ζωή του? Γιατί δεν γεμίζει? Γιατί είναι αργός, δεν έχει τίποτα. Δεν έχει μέσα τη εσωτερική ποιότητα. Δεν έχει εσωτερική αξία ο άνθρωπος. Και αυτό να τον ταλαιπωρούν, του φέρνουν την ακηδία, αυτή την εσωτερική νέκρωση, που πρέπει κάπως να καλύψει. Και γίνεται η φυλαρχία, όπου ο άνθρωπος έχει κέντρο τη ζωή του, τον εαυτό του, που θέλει να εξουσιάσει τα πάντα και είναι έδειξη της μειονεξίας του. Είναι έλλειψη της κακομοιριάς του. Όλα αυτά λοιπόν ο άνθρωπος όταν τα συνειδητοποιήσει και στραφεί προς τον Θεό, τότε βάζει αρχή μετανοίας. Εμείς τώρα ήρθαμε εδώ κάτι να πάρουμε και κάτι να ακούσουμε. Κάποιοι ήρθανε που είναι πασμένοι στα πνευματικά και μπορεί να είναι τελείως άσχετοι με τα πνευματικά γιατί δεν έχουν μπει σε αυτό το φρόνημα. Κάποιοι που ήρθαν λίγες φορές ή πρώτη φορά και ίσως ακούν παράξενα αυτά τα πράγματα και ζουν μια αίσθηση, όχι τι ακούσαμε τώρα, εμείς άλλα προσδοκούμε και άλλα ζητούμε. Λοιπόν, στον κάθε άνθρωπο όμως, οι πατέρες μας μας δίνουν ελπίδα. Και εσύ που μπορεί να έρθεις για μια φορά και είσαι τώρα συγχυσμένος και δεν καταλαβαίνεις τίποτα, αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ας είσαι συγχυσμένος. Και εσύ που είσαι πολλές φορές και είσαι από μικρό στην ηλικία και αρχίζεις να απογοητεύεσαι με αυτά που ακούς, ότι τελικά ήταν σε λάθος βάση η πνευματική σου πορεία, πάλι δεν υπάρχει πρόβλημα. Το θέμα είναι όμως να αφήσει και την σύγχυσή του και την αγωνία του και την απογοήτευσή του κατά μέρος και να πάρει ελπίδες την αρχή και να βρει στον Θεό. Είναι ημάρτων ενώπιον σου, ελεησόμε. Να έρθει και να καταθέσει την αμαρτία του χωρίς κανέναν λογισμό. Με καθαρή διάθεση απλού παιδιού που κατάλαβε τα χάλια του. Το μυστικό στην ζωή, το μυστικό στην πνευματική μπορεί να καταλάβουμε τα χάλια μας. Και αν αισθάνεσαι συγχυσμένος είναι ευλογία. Γιατί είναι αρχή να καταλάβεις τα χάλια σου. Και κατάλαβες ότι η ζωή σου είναι σε λάθος βάση και αυτό το οικοδόμημα που έφτιαξε είναι ψεύτικο και αυτό ευλογία. Γιατί πρέπει να κρεμιστεί από το οικοδόμημα που φτιάξαμε. Και να στραφούμε στον Θεό και να πούμε με καθαρό λογισμό το ήμαρτο. Το ημάρτομε. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος στραφεί έτσι στον Θεό και δεν απελπιστεί, τότε έχει τη δυνατότητα να γευτεί την αγάπη του Θεού. Και η αγάπη του Θεού θα μας ενεργοποιήσει την όρεξη για τον Θεό. Θα μας γεννήσει την δύναμη για την ζωή. Θα μας γεννήσει την χαρά της παρουσίας του Θεού. Και αυτή η χαρά θα μας κάνει να είμαστε και δημιουργικοί και παραγωγικοί παντού στη ζωή. Να δούμε λοιπόν τι ελπίδα μας δίνει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Λέγε πρώτος, λέει, τις ανομίες σου για να δικαιωθείς. Που όπο φιλανθρωπία Κυρίου, δεν είπε για να τιμωρηθείς, αλλά για να δικαιωθείς. Δεν του αρκούσε το ότι δεν τον τιμωρεί, δεν του αρκούσε το ότι δεν τον τιμωρείς, αλλά τον κάνεις ακόμα και δίκαιο. Και βέβαια. Αλλά συγκέντρωσε όλη την προσοχή σου στο λόγο. Κάνω αυτόν δίκαιο. Και πού το έκαμε αυτό? Στην περίπτωση του ληστή, λέγοντας τον άλλο ληστή μόνο εκείνο, δεν φοβάσαι εσύ τον Θεό? Και εμείς βέβαια δίκαια τιμωρούμαστε γιατί απολαμβάνουμε άξια εκείνο που κάναμε. Λέγει προς αυτόν ο Σωτήρας, σήμερα θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο. Δεν είπε σε απαλλάσσω από την κόλαση και την τιμωρία.
αλλά τον οδηγεί μέσα στον παράδεισο δίκαιο. Είδες που έγινε δίκαιος από την εξομολόγηση, πολύ φιλάνθρωπος είναι ο Θεός. Δεν λυπήθηκε τον Υιόν του για να λυπηθεί τον δούλο. Παρέδεσε τον μονογενή του για να αγοράσει δούλους αχάριστους. Κατέβαλε για αντίτιμο το αίμα του Υιού του. Πω πω φιλανθρωπία Κυρίου. Και μη μου λες πάλι έκανα πολλές αμαρτίες και πώς θα μπορέσω να σωθώ. Συ δεν μπορείς, αλλά μπορεί ο Κύριος σου. Και τόσο ώστε να εξαλείψει τα αμαρτήματά σου. Συγκέντρωσε όλη την προσοχή σου στο λόγο. Έτσι εξαλείφει τα αμαρτήματα, ώστε ούτε ίχνος να μην μείνει. Στην περίπτωση βέβαια των σωμάτων δεν είναι δυνατό αυτό. Αλλά κι αν ακόμα καταβάλει αμέτρητες προσπάθειες ο γιατρός, κι αν ακόμη βάλει φάρμακα στο τραύμα, το τραύμα βέβαια το θεράπευσε. Αλλά πολλές φορές πληγώθηκε κάποιος στο πρόσωπό του και τότε το τραύμα το θεράπευσε. Η ουλή όμως έμεινε, δείχνοντας με την ασχήμια του προσώπου του τραύμα. Και καταβάλει αμέτρητες προσπάθειες ο γιατρός να εξαλείψει και την ουλή. Αλλά όμως δεν μπορεί, γιατί προβάλλεται σαν εμπόδιο η αδυναμία της φύσεως. Το ανίσχυρο της τέχνης και το ευτελές των φαρμάκων. Ο Θεός όμως όταν εξαλείφει τα αμαρτήματα ούτε ουλήν αφήνει, ούτε ίχνος επιτρέπει να μείνει. Αλλά μαζί με την υγεία χαρίζει και την ομορφιά. Μαζί με την απαλλαγή της τιμωρίας δίνει και τη δικαιοσύνη. Και κάνει εκείνο που έχει αμαρτήσει ίσον με εκείνο που δεν έχει αμαρτήσει. Γιατί εξαλείφει το αμάρτημα και το κάνει ούτε καν να υπάρχει. Και σαν να μην έχει γίνει. Τόσο πολύ τέλεια το εξαλείφει, χωρίς να μένει ούτε ουλή, ούτε ίχνος, ούτε σημάδι αποδεικτικό, ούτε δείγμα. Αυτά λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Όταν λοιπόν εμείς ταλαιπωρούμεθα από τις αμαρτίες μας, τις ενοχές μας, και ξαφνικά διαπιστώσουμε αυτό και κάνουμε αυτή την κίνηση, και δεχθούμε αυτή την αλήθεια, και την αισθανθούμε αυτή την αλήθεια, ποιος άνθρωπος δεν θα αναπαυτεί, δεν θα ελευθερωθεί και θα του γεννήθει όρεξη και χάρη να κυνηγήσει τον Θεό ξοπίσω. Δεν μπορείς να ενεργοποιήσεις τον πόθο του ανθρώπου ή τον δικό σου με τον φόβο της κολάσεως ή με τις απειλές ή με την ανάγκη να τηρήσουμε τις παραδόσεις μας. Αλλά εμπνέεται ο άνθρωπος το να στραφεί προς τον Θεό και να γίνει γεμάτος πόθων για αυτόν εφόσον συνειδητοποιήσει το πρόβλημά του, αληθινά μετανοήσει, απογυμνώσει το μυαλό του, τη διάνοια του από τους ψεύτικους Θεούς, από τις καθημερινές αιμονές και ανησυχίες των καθημερινών προβλημάτων και στραφεί στον Θεό όχι για την λύση των προβλημάτων του, αλλά για αυτόν τον πόθο, για τον ίδιο Θεό, να αποφορτιστεί ο άνθρωπος αυτή την καθημερινή του ταλαιπωρία των αμαρτιών και να στήσει το έλεος του Θεού με καθαρό λογισμό. Τότε θα συνεδρίσει τον Θεό που τον απάβει, τον θεραπεύει και τον επαναφέρει την πρώτερη ωραιότητα που απόλυσε ο άνθρωπος με την πτώση και την αμαρτία, και τότε θα θέλουμε να μένουμε διαρκώς κοντά στον Θεό. Λέει στην Θεία Λειτουργία αύριο που θα διαβάσουμε την προηγιασμένη, είναι είπαμε ακολουθίες περινού, γίνεται η μικρή είσοδος με το φως Λαρών. Διαβάζονται αναγνώσματα από την γέννηση και από τις παροιμίες, παλαιοδιαθηκικά κείμενα. Μετά ο ιερέας βγαίνει λέγοντας φως Χριστού φαίνει πάση. Και γιατί, για ποιο λόγο, το φως δηλώνει τον Χριστό, η προφητείς ήταν ο πρόδρομος του Χριστού. Διαβάζονται τις προφητείς και τις παροιμίες και λέμε τώρα όλα εκπληρώθηκαν, τέλειωσε η παλιά διαθήκη, να έρθει ο Χριστός, φως Χριστού φαίνει πάση. Και απολαύσε τον Χριστό. Και λοιπόν τώρα ξεκινάει δεύτερο μέρος της Θείας Λειτουργίας που είναι το κυνήγι του Χριστού. Είναι η προσδοκία του Χριστού. Ήδη πλησιάζουμε και αρχίζουμε να έχουμε εσωτερική αγωνία. Και όλες μας οι αισθήσεις, όλοι μας οι λογισμοί είναι επικεντρωμένοι εκεί να συναντήσουμε τον εραστή. Όλη μας η μέρα εκεί προσδοκούσε και ήδη μας παίρνει ταχυπαλμία, η ύπαρξή μας ανησυχεί ότι πλησιάζει ο εραστής. Και λέει και διαβάζει ο ιερέας την εξής ευχή. Δέσποτα Άγιε, υπεράγαθε, δισοπούμεν σε τον ελέη πλούσιον. Άγιε υπεράγαθε, σε παρακαλούμε εσένα που είσαι πλούσιος έλεος. Ήλαιον γενέστη μη της αμαρτωλής και να γίνεις ελεήμων σε εμάς τους αμαρτωλούς. Και δηλαδή αυτή είναι η κίνηση που μας μείνει, αυτή είναι η ουσία της πνευματικής, της πρακτικής ζωής. Είμαι ολόκληρος μία αποτυχία, είμαι ολόκληρος μία αναξιότητα, εσύ είσαι η επιτυχία, είσαι ο άξιος, έλα να με ελεήσεις. Λοιπόν, Δεσποτάγιο, υπεράγαθε, δυσοπούμε σε τον ελέη πλούσιο. Ήλιον, γεραία στιγμή της αμαρτωρίας και αξίους. Τι αξίους, για ποιο πράγμα να μας αξιώσει, για να είμαστε καλοί άνθρωποι. Για να είμαστε καλύτεροι από τους άλλους, για να είμαστε ηθικοί. Για ποιο πράγμα μας αξιώνει. Και αξίους ημάς ποιήσε της υποδοχής του μονογενού σου Υιού και Θεού ημών του Βασιλείου της Δόξης. Για να υποδεχθούμε τον Χριστό. Υποδοχήν κάνουμε. Να ευτρεπίζουμε τον οίκον του Θεού που είναι το σώμα μας, που είναι η ψυχή μας. Ευπρεπισμόν κάνουμε. Το κατάλημα το ετοιμάζουμε το να διώξουμε ό,τι ψεύτικο και ξένο προς αυτήν την υποδοχή και τελικά η υποδοχή γίνεται του Χριστού. Λοιπόν, η προσμονή και η προσδοκία του Θεού αποβλέπει στην υποδοχή αυτού. Και λέει, μετά ειδού γαρ το άχραν τον αυτού σώμα και το ζωπιό νέμα, κατά την παρούσα νόρες πορευόμενα τη μυστική τάφτη προτίθεστε μπέλη τραπέζι. Γιατί ήδη είναι πριν το χερουβικό ύμνο, είναι δυνάμεις που ψέλουμε, και γίνεται είσοδος του σώματος και του αίματος του Χριστού και γίνεται υποδοχή. Λοιπόν, μας προετοιμάζουμε αυτήν την ευχή να υποδεχθούμε τον Χριστό, να τον βάλουμε πάνω στην Αγία Τράπεζα για να τον υποδεχθεί μετά η ύπαρξή μας με το να κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Αυτή λοιπόν είναι η άσκηση, αυτή είναι η προσδοκή της ασκήσεως, αυτή είναι η ουσία της μετανοίας και αυτή είναι η αναφορά της μετανοίας. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος έτσι γευτεί τον Χριστό, ότι δεν είναι μπαμπούλας ο Θεός, αλλά είναι ο αληθινός μας πατέρας, που θέλει να μας αναπαύσει, να μας θεραπεύσει και μέσα σε αυτήν την διάθεση του μας ενεργοποιήσει την όρεξη και τον πόθο για αυτόν, τότε ο άνθρωπος έχει τον λόγο να αγωνίσει την αντί της αμαρτίας. Δεν φοβάται τον Θεό για αυτό, δεν φοβάται την κόλαση για αυτό που φεύγει την αμαρτία. Δεν θέλει να νιώθει καλά με τον εαυτό του για αυτό που φεύγει την αμαρτία. Αποφεύγει την αμαρτία για να τιμήσει αυτή τη σχέση, για να διαφυλάξει αυτή τη σχέση. Γιατί υπάρχει και όταν ο άνθρωπος δεν έχει αυτή την βάση, δεν έχει αυτή τη βάση, τότε εύκολα αμαρτάνει. Τότε σου λέει άλλος, αχ, τι αμαρτωλός που είμαι, αχ, ο Θεός με λύσει, και είχαν τα ίδια. Διάγνωση κάνει για την αμαρτία του, δεν προχωρεί όμως στην θεραπεία και στην άσκηση και στην προσπάθεια. Γιατί τι, δεν έχει τον λόγο να προσπαθήσει. Γιατί δεν έχει τον λόγο, γιατί ακόμη δεν ξύπνησε η όρεξη του προς τον Θεό, είναι στραμμένος ο άνθρωπος στους λογισμούς του, ή στην φαντασία του, ή στους στόχους του. Για να μπορέσει ο άνθρωπος λοιπόν να αφυπνιστεί και να ξεκινήσει τη διαδικασία εναντίον της αμαρτίας, να ελευθερωθεί από τα δεσμά της, χρειάζεται προηγουμένως να στραφεί η όρεξή του και η προσδοκία του προς τον Θεό. Χωρίς την προσδοκία του Θεού, με μόνη την προσδοκία στα καθημερινά μας και στον εαυτό μας, δεν υπάρχει ελπίδα άνθρωπος να απομακρυνθεί από την αμαρτία και να θεραπευθεί. Γι' αυτό εμένουμε με πείσμα στην αμαρτία. Όχι για κανέναν λόγο, γιατί ο λόγος που δεν θέλουμε να αμαρτήσουμε είναι, επαναλαμβάνουμε, ή να νιώθουμε καλά με τον εαυτό μας, ή να ακούμε τον Θεό θετικά διακύβουν προς εμάς για να εκπληρώνονται οι πόθοι μας και οι στόχοι μας και η φαντασία του βίου τούτου. Η ψευδέστηση δηλαδή της ζωής. Ο κατά φαντασίαν βίος. Κατά αυτό λοιπόν τον τρόπο ο άνθρωπος δεν έχει λόγο. Απλώς διαρκώς λέει ότι είναι αμαρτωλός και διαρκώς επαναλαμβάνει την αμαρτία χωρίς ενόχληση με εσωτερική πραγματική. Απλώς θα μετανοήσω και θα διορθωθώ, λέει, και επαναλαμβάνει την ίδια άνθρωπος. Γιατί μέσα δεν υπάρχει όρεξη και ο πόθος. Θα δούμε ένα τελευταίο που λέει ο Άγιος. Με πόσο διάκριση φέρεται ο Άγιος Χρυσόστομος. Λέει, άκουσα, λέει, σου λέει, μου λες, Άγιο, ότι πρέπει να μετανοήσω. Αλλά επαναλαμβάνω τα ίδια. Και απαντάει σε αυτό το ερώτημα. Άκουσα την συμβουλή σου και δεν την εντήρησα. Δηλαδή, άκουσα τη συμβουλή σου να μετανοήσω, να μην αμαρτάνω και εγώ δεν την άκουσα. Πώς μπορώ πάλι να μπω εδώ μέσα, στην εκκλησία. Τώρα όμως το κατάλαβες αυτό. Ότι δηλαδή δεν την τήρησες. Τώρα ντρέπεσαι. Τώρα κοκκινίζεις. Τώρα χωρίς να σε λέγει κανείς, φέρνεις το χαλινάρι. Τώρα έχεις διριζωμένο το λόγο μου μέσα σου. Τώρα χωρίς αυτός να φαίνεται σε καθαρή διδασκαλία μου. Δεν τον τήρησες, αλλά καταδίκασες τον εαυτό σου. Δεν τον τήρησες, αλλά καταδίκασες τον εαυτό σου. Τον τήρησες κατά το ίμιση. Κι αν ακόμα δεν τον τήρησες και πεις δεν τον τήρησα, γιατί εκείνος που καταδικάζει τον εαυτό του για τη μη τήρηση, φροντίζει για την τήρησή του. Είδες, διέπραξες την παρανομία. Εχμαλωτίστηκες από την πόρνη, βγήκες από το θέατρο, πάλι θυμήθηκες στην συμβουλή μου, τράπηκες, έλα εδώ. Λυπήθηκες, παρακάλεσε τον Θεό, πέτυχες την ανόρθωσή σου μέχρι εδώ. Αλίμονό μου, άκουσα τη συμβουλή σου και δεν την τήρησα. Πώς θα πω στην εκκλησία, πώς πάλι να ακούσω το λόγο σου, μα ακριβώς γι' αυτό έλα, επειδή δεν τον τήρησες.
για να τον ακούσεις πάλι και να τον τηρήσεις. Αν ο γιατρός σου βάλει φάρμακα και δεν σε καθαρίζει, δεν ξαναβάζεις πάλι αυτό άλλη μέρα. Υπάρχει κάποιος ξυλοκόπος και θέλει να κόψει μία αδρή. Παίρνει την αξίνα και κόβει τη ρίζα. Εάν της δώσει ένα χτύπημα και δεν πέσει το άκαρπο δέντρο, δεν του δίνει άλλο χτύπημα. Δεν του δίνει τέταρτο, δεν του δίνει πέμπτο, δεν του δίνει δέκατο χτύπημα. Το ίδιο και εσύ κάνετε. Δρύς είναι η πόρνη. Άκαρπο δέντρο που παράγει βελανίδια για τροφή των άλογων χείρων. Για πολύ χρόνο ριζώθηκε μέσα στο νου σου. Με την ετοιμασία το δέντρο κυρίεψε το νου σου. Πώς πέφτει σε μια μέρα εκείνη που είναι ριζωμένη τόσο χρόνο? Δεν είναι θαυμαστό αν το άκουσες δύο φορές, αν το άκουσες τρεις, αν εκατό αναμέτρητες φορές. Μόνο κόψε το πονηρό και ισχυρό πράγμα, την κακή συνήθεια. Μάνα έτρωγαν οι Ιουδαίοι και ζητούσαν τα κρομίδια που έτρωγα στην Αίγυπτο. Καλά ήμασταν στην Αίγυπτο. Τόσο πολύ εσχρό και κάκι στο πράγμα είναι η συνήθεια. Γιατί κι αν ακόμα το κατορθώσεις σε 10 μέρες και αν σε 20 και αν σε 30 δεν σε αγαπώ. Δεν είμαι ικανοποιημένος, δεν σε αγκαλιάζω. Μόνο μην αποκάνεις, αλλά να ντρέπεσαι και να καταδικάζεις τον εαυτό σου. Πάλι σας μίλησα περί αγάπης. Άκουσες το λόγο μου, έφυγες και άρπαξες. Δεν έδειξες με έργα το λόγο. Μην τραπείς να μπεις πάλι στην εκκλησία. Να ντρέπεσαι να μαρτάνεις. Να μην τρέπεσαι να μετανοείς. Πρόσεχε τι σου έκανε ο διάβολος. Δύο είναι αυτά, αμαρτία και μετάνοια. Και λέει μετά αυτό που μας εχμαλώτησε ο διάβολος. Λοιπόν, εδώ είναι η διάκριση του Αγίου που δείχνει αληθινή αγάπη και επιήγεια και συγκατάβαση. Λέει, πάλι έκαμε στα ίδια, ενώ υποσχέθηκες πάλι έλα να μετανοήσεις. Και μην απογοητεύεσαι, γιατί είναι δύσκολο πράγμα η κακή συνήθεια όταν η αμαρτία έχει ριζωθεί μέσα μας και έχει χρονίσει. Δεν αλλάζει ο άνθρωπος δια μιας και το καταλαβαίνει αυτό ο Άγιος. Και μας λέει θέλει προσπάθεια και αγώνα. Λίγο-λίγο, αλλά σταθερά ο άνθρωπος να επικεντρώσει την προσδοκία του στον Θεό για να έχει κίνητρο να μετανοήσει αληθινά και τελικά να έχει ανάπαυση και να ελευθερωθεί εσωτερικά. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Αυτό που προωθεί είναι αυτό που γεννά την προσδοκία μας προς τον Θεό. Η ίδια η φύση μας, εφόσον έχει μέσα της την πνοή του Θεού, είναι η αιτία της προσδοκίας. Αυτή η προσδοκία μπορεί να γεννηθεί και με την μνήμη του θανάτου. Όπου ο θάνατος λέει, η γραφή ήρθε στον κόσμο να μην το κακό θάνατο γέννηται. Αυτό έχει νόημα και έχει αξία. Η μνήμη λοιπόν του θανάτου δείχνει το μέτρο και την αγωνία του ανθρώπου να απαντηθεί το ερώτημα στην ζωή του. Για ποιο λόγο ήρθε στην ύπαρξη? Πώς νικέται ο θάνατος? Τι δουλειά έχει εδώ ο άνθρωπος στη ζωή? Όλα αυτά είναι ερωτήματα που ένας είναι, ο άνθρωπος, εφόσον είναι έντιμος και έχει μια στοιχειώδη εντιμότητα με τον εαυτό του, αναζητεί την απάντηση των ερωτημάτων του και αναζητεί ο άνθρωπος την ουσία των Θεών. Και ο άνθρωπος από μόνος του δεν έχει ζωή. Ζωή είναι ο Θεός και χωρίς τον Θεό δεν έχει ζωή αληθινή. Δεν είχε χαρά ο άνθρωπος δηλαδή χωρίς τον Θεό. Αυτή η έλλειψη χαράς, η αυτή η απορία του ανθρώπου για την ζωή του, είναι φαινομενικά αρνητικά βιώματα, όμως είναι αυτά που θα γεννήσουν την αναζήτηση και την προσδοκία της αλήθειας. Και όταν ο άνθρωπος έχει καλό λογισμό και ταπεινό λογισμό, ο Θεός του δείχνει δρόμο και του φανερώνεται με τον τρόπο που μπορεί να καταλάβει ο άνθρωπος και γίνεται αρχή σωτηρίας στον άνθρωπο με τον αγευτή, με τον τρόπο που μπορεί να αγευτεί ο άνθρωπος. Ο κάθε άνθρωπος έχει ένα δικό του τρόπο που μιλεί ο Θεός, να γευτεί την αγάπη του Θεού. Και όταν ο άνθρωπος γευτεί την αγάπη του Θεού, γευτεί τη χάρη του Θεού, αυτό είναι η αιτία που ενεργοποιείται η προσδοκία στον άνθρωπο. Επομένως είναι η αρχική ανάγκη του ανθρώπου, η αρχική του απορία που γίνεται η αφορμή να στραφεί στον Θεό ταπεινά, να το απαντήσει ο Θεός, που η απάντηση του Θεού είναι η αίσθηση, η γλυκία αίσθηση της αγάπης του Θεού, που αυτό μας εχμαλωτίζει κοντά του και βλέπουμε ότι αυτή είναι η προσδοκία της υπάρξεώς μας. Που αυτή η προσδοκία την προδώνουμε γιατί είμαστε μεταπτωτικοί και ασταθεί στην πορεία και δεν έχουμε στραφεί απόλυτα στον Θεό. Οπότε η μνήμη αυτής της πρώτης χάριτος και επισκέψεως του Θεού που εγευτήκαμε είναι που ενεργοποιεί και είναι δυνατόν να ενεργοποιεί την προσδοκία μας προς τον Θεό.
Πάντα, όσον αφορά την ορισμολόγηση, με ποιο πρίσμα κανείς πρέπει να εξετάζει τον εαυτό του, ώστε να μην γίνεται φλίαρος και χωριστικός στον δυνατό, γιατί 1, 2, 3, 5 τα βαριά τα αμαρτήματα κάποια στιγμή τα αποβάλλει και πλέον μετά φτάνουν στην καθημερινότητα. Και πώς μπορεί ένας άνθρωπος να είναι ξαναδρομένος όταν καθημερινά θα μπει σε κρίση και τον πόλεμο έχουμε. Δεν θα κάνουμε κρίση. Και διάφορα που συμβαίνουν. Τώρα, αν αφήσουμε το μίζερο στο πνευματικό, θα είναι όλη μέρα να μιλάμε.
Ναι, είπαμε ότι η εξομολόγηση δεν είναι απλώς η απαρίθμηση κάποιων αμαρτιών μας, αλλά η εξομολόγηση, η μετάνοια, είναι αγωγή. Αγωγή ούτως ο άνθρωπος να ακολουθήσει την παιδεία του Χριστού. Ουσιαστικά θεωρούμε πως η εξομολόγηση δεν είναι ένα ψυχολογικό γεγονός αποφορτισμού από κάποιες έννοιες ή αμαρτίες, δεν είναι η απαρίθμηση αμαρτιών, η στήρα απαρίθμηση αμαρτιών, αλλά είναι το πλάσιμο, είναι η δημιουργία του Χριστού μέσα μας. Είναι η μόρφωση του Χριστού μέσα μας. Είναι η αγωγή του Χριστού. Είναι η παιδεία του Χριστού. Οπότε αυτό το ήθος νομίζω ότι θα έχει τη διάκριση ο πνευματικός να μας κόψει αυτή τη φλιαρία, αν η φλιαρία αυτή είναι ένας από προσανατολισμός από αυτό το ουσιώδες της μετανοίας που είναι η μόρφωση του Χριστού μέσα μας. Να μορφωθεί ο Χριστός μέσα μας. Αυτό είναι η μετάνοια. Οπότε το κουτσοπολιό ή η φλιαρία στην εξομολόγηση είναι η ένδειξη τελικά ότι αγνοούμε τον Χριστό, απλώς θέλουμε να ησυχάσουμε, τα είπαμε και ξελαφρώσαμε.
Το πάθος και η προσμονή μας εκφράζεται μετά την Κύριε Ιησού Χριστέ, προσμονή.
Το πάθος μας και η προσδοκία μας με την προσευχή ενεργοποιείται και καλλιεργείται. Αρκεί όταν κάνει προσευχή, η κάθε προσευχή, η μονολόγηση ως ευχή του Ιησού προτείνεται γιατί δεν διασπάται ο νους σε κάποιες έννοιες. Αλλά πρέπει να έχουμε κατά νου ότι πολλές φορές εμείς λέμε ότι προσδοκούμε στον τον Θεό. Αλλά στην ουσία δεν είναι αυτή η προσδοκία. Πολλές φορές είμαστε τόσο ταλαιπωρημένοι στη ζωή, τόσο χτυπημένοι, τόσο μπερδεμένοι, που ουσιαστικά ζητούμε μία λύση και λέμε ότι θέλουμε τον Θεό. Στην ουσία η λύση είναι κάποια άλλη, είναι τραυματισμένος μας εγωισμός. Παρά τα αυτά, ας ξεκινήσουμε, δεν έχει σημασία. Να ξεκινήσουμε, έστω και έτσι, και ο Θεός νομίζω στον δρόμο θα μας βάλει στην πορεία που πρέπει. Τελειώσαμε. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να ομολογήσει την αδυναμία του ενώπιον του Θεού, γιατί πιστεύει στη δική του δύναμη και δεν εμπιστεύεται τη δύναμη του Θεού και πιστεύει ότι χάρη τη δική του αξία θα σωθεί και όχι εξαιτίας της αγάπης του Θεού.
Όμως
το πληρωμάτι δεν πιστεύει την αδυναμία. Δεν γιατί δεν θέλει να παραδεχθεί ότι δεν είναι αυτός ο Θεός και ότι δεν είναι ο άνθρωπος η αρχή της σωτηρίας, η αρχή της σωτηρίας, αλλά ο Θεός. Δυσκολεύεται αυτό να παραδεχθεί ο άνθρωπος.
Γιατί
δεν έχει την ακριβώς θέλει να δικαιώνεται από τα δικά του έργα. Είναι αυτό που είπε ο Άγιος σήμερα, ότι δεν είναι σωτηρία μας τα έργα μας, αλλά ο Θεός.
Μπορώ να σας πω κάτι άλλο. Χθες που στην Τρίτη είπατε ότι παραβίασαν το απαραβίαστο της ευσπλαχνίας του Θεού. Δεν το κατάλαβα, ήθελα να μας πείτε λίγο.
Θέλει να πει ότι εβίασαν την αγάπη του Θεού. Με αυτόν τον τρόπο, ότι στείλαν τον Θεό στη γωνιά. Το στρίβωξαν. Γι' αυτό το στρίβωμα το θέλει ο Θεός. Αυτά. Αύριο έχουμε προγιασμένο συνθέλου 5:30. Την Παρασκευή κάνουμε 2 χαιρετισμούς, 5 και 7:30. Επίσης θα επαναλάβω την παράκληση που σας είπα και μια φορά. Οι εξομολογήσεις είναι πάρα πολλές. Ξεκίνησαν ήδη. Μην μείνουμε τελευταίες εβδομάδες, όσοι ασφαλώς εξομολογούνται και θέλουν. Μην μείνουμε τελευταία εβδομάδα, μεγάλη εβδομάδα, γιατί δεν θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Και όσοι θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί μου, να μην παίρνουν στο κινητό, γιατί δεν κάνει καλό ούτε σε εσάς ούτε σε εμάς. Και ενοχλούμεθα από τις εξομολογήσεις. Στα σταθερά τηλέφωνα μπορεί να μας βρείτε 2 με 3 το μεσημέρι καθημερινά. Δεν το κάνω. Την άλλη Τρίτη δεν θα έχουμε σύναξη, γιατί δόξα τω Θεώ είναι του Ευαγγελισμού. Θα πάμε το ψαράκι μας να πάρουμε δυνάμεις.